الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita bab al-wudu marratan. Kalau tidak salah kita masuk hadis 157 ini ya. Saya lupa. Bab al-wudu marratan. Bab berwudu sekali-sekali. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Yusuf. Ia berkata, haddatsana Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, tawadhu'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Hadis ini menunjukkan, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berwudu sekali-sekali, dan ini merupakan kadar yang wajib ya dari mencuci anggota wudu. Bab selanjutnya, bab 23, bab al-wudu marrataini, bab berwudu dua kali. Hadis ke-158 berkata, haddatsana Husain bin Isa, yaitu al-Bistami. Ia berkata, haddatsana Yusuf Yunus bin Muhammad. Ia berkata, haddatsana Fulayh bin Sulaiman, dari Abdullah, dari Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marrataini. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali. Sanad ini semuanya ya orang-orang Madinah, ya baik itu Fulayh, Yunus dan yang ke atasnya Abdullah bin Zaid, semua adalah perawi-perawi Madinah. Hadis ini menunjukkan ya mencuci anggota wudu itu diperbolehkan juga dua kali. Bab yang ke-24, babul wudu thalathan. Bab berwudu tiga kali. Hadis 153. Ia berkata, al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibn Shihab Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid, akhbarahu, bahwa ia mengabarkan anna Humran, bahwasanya Humran maula Utsman, ya mengabarkan kepadanya, annahu ra'a Utsman bin Affan da'a bi'ina'in fa'afragu ala kaffaihi thalatha mirar, bahwa ia melihat Utsman bin Affan ya meminta bejana yang berisi air wudu. Fa'afragu ala kaffaihi thalatha mirar, maka beliau menuangkan ke telapak tangannya tiga kali. Fa'ghassalahuma, kemudian beliau mencucinya. Yang dimaksud dengan telapak tangan di sini adalah pergelangan seperti ini, ya, cuci, ya, tiga kali. Summa adkhala yaminahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Jadi sebelum beliau masukkan ke dalam bejana, beliau cuci dulu tiga kali. Ini kalau kita berwudunya di bejana, ya. Hendak kita masukkan tangan kita ke dalam bejana, maka beliau pun memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Famadmadha wastansyaq, maka beliau pun berkumur-kumur dan istinsyaq. Dalam riwayat yang lain, min kafin wahidah, dari satu telapak tangan. Berarti berkumur-kumur dan istinsyaq langsung dari satu telapak tangan, ya, bukan dipisah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, karena itu riwayatnya tidak sahih. Yang sahih dari riwayat-riwayat bahwa ya, dari perbuatan para sahabat, mereka berkumur-kumur dan istinsyak itu dari satu ya telapak tangan ya langsung. Summa ghassala wajhahu thalathan, kemudian beliau mencuci wajahnya tiga kali. Dan dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa ya Ibnu Abbas istinsar dengan menggunakan tangan kiri. Ketika istinsyak menghirup air ke hidung, maka kemudian kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Ya. Kemudian beliau pun mencuci wajahnya tiga kali. Wa yadahi ilal mirfaqaini thalatha mirar, kemudian beliau mencuci dua tangannya sampai siku-siku ya tiga kali. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, wallahu a'lam, bahwa ya mencuci tangan itu hanya sampai siku-siku, tidak disunahkan lebih dari itu. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya ya, kemudian beliau mengusap kepalanya. Dan dalam hadis ini disebutkan ya bahwa Utsman mencuci telapak tangan tiga kali, berkumur-kumur dan istinsyak tiga kali, mencuci wajah tiga kali, tangan tiga kali, kaki tiga kali, tapi untuk kepala tidak menyebutkan bilangan, sehingga menjadi perselisihan para ulama apakah mengusap kepala itu disyariatkan tiga kali atau tidak. Dari riwayat lain dari hadis Utsman juga bahwa beliau mengusap kepala tiga kali, namun banyak ulama menganggap riwayat itu syadz seperti dikatakan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Yang rajih wallahu a'lam mengusap kepala itu hanya sekali saja, juga dikarenakan ya yang namanya mengusap, kata Syekhul Islam, tidak disyariatkan kecuali sekali. Contoh misalnya mengusap sepatu khuf, mengusap kos kaki, ya tidak disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusapnya lebih dari sekali. Summa ghassala rijlaihi thalatha mirar ila al-ka'bayn, kemudian beliau mencuci dua kakinya tiga kali sampai ke mata kaki. Summa qal, kemudian ya Utsman bin Affan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadha thumma shalla raka'ataini la yuhaddits fihima nafsuhu, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasul, kata Rasulullah sallallahu kemudian ia salat dua rakaat, la yuhaddits fihima nafsuhu, di mana ia tidak berbicara pada dua rakaat itu terhadap dirinya. Maksudnya apa? Dijelaskan dalam riwayat yang lain dengan lafaz ya wa farraqa qalbahu lillah, dan ia mengosongkan hatinya ya hanya untuk Allah saja. Artinya ia tidak memikirkan urusan dunia, tapi betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini akhir Islam azani Allah wa iyakum. Ya. Kita ambil faedah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fil hadits ta'lim bil fi'l likaunihi ablag wa adbat lit ta'allum. Hadis ini menunjukkan faedah yang pertama, disyariatkan mengajarkan dengan praktek. Ya, karena mengajar dengan praktek itu kata beliau biasanya lebih mudah difahami. Ya. Faedah yang kedua dari hadis ini, atwat tartib fi a'dha'il wudu. Hadis ini menunjukkan yaitu wajibnya tartib. Memang ikhtilaf para ulama apakah tartib dalam mencuci anggota wudu itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah saja. Sebagian ulama mengatakan sunnah, karena ada sebagian riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Sebagian ulama dan pendapat jumhur ya harus tartib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian secara tartib. Nah, demikian pula seluruh sahabat yang mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga secara tartib. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi tidak tartib, ya, itu adalah riwayat-riwayat yang dhaifah, yang syadzah, wallahu a'lam. Hadis ini juga kita ambil faedah ikhwatul Islam, at-targhib fil ikhlas. Anjuran untuk benar-benar ikhlas. Ya. Dari mana kita ambil faedah itu? Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Ya, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia salat 2 rakaat, tidak berbicara pada dirinya, ya, pada 2 rakaat tersebut terhadap dirinya. Artinya dia betul-betul mengikhlaskan, ya, apa namanya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang untuk ikhlas itu tidak mudah. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alattu syai'an ashadda minan niyyah. Ya, tidaklah aku meluruskan sesuatu yang lebih berat daripada niat. Ya. Hadis ini juga kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, terdapat faedah tahdzir man laha fi salati bitafkir min fi umurid dunya min adamil qabul. Yaitu peringatan, ya, kepada orang yang dalam salatnya memikirkan urusan-urusan dunia. Peringatan bahwa orang seperti ini bisa-bisa tidak diterima sholatnya. Maka hati-hati, ya, ketika kita hendak sholat, urusan-urusan dunia itu sudahlah dulu. Ya, kita hentikan untuk kita pikirkan, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai urusan dunia kita bawa di dalam sholat kita. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan, kemudian ia betul-betul, ya, menjadikan hatinya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha, ya, di dalam salat kita, ya akhir Islam, kita pikirkan adalah makna-makna firman Allah yang kita baca. Makna-makna bacaan yang kita baca. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin. Ya, ketika seseorang mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka ia menghadirkan kebesaran Allah di hatinya. Ketika ia, ya, apa namanya, ruku mengucapkan Subhana Rabbil Azim, maka dia mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan betul, memaknai dan merenungi daripada ucapan-ucapan yang ia baca. Sehingga timbullah apa? Ya, kekhusyuan. Dan kalau itu tidak bisa, Nabi SAW memberikan juga kepada kita tips supaya khusyuk, yaitu mengingat kematian ketika kita, ya, sedang sholat. Ketika kita sholat, sedang sholat, kita ingat seakan-akan kita akan meninggal dunia. Bagaimana itu? Supaya kita betul-betul khusyuk. Walasiyama, kata beliau, angkana fil azm ala amali ma'siyatin fa inna yuhdhiru al mar'u fi hali salatif ma huwa mashghufun fihi akthar min kharijiha. Talabi, kalau ternyata, ya, ada keinginan berbuat maksiat yang ia bawa dalam salat, nah, ini musibah. Ya, ini bisa menjadikan batalnya, ya, apa namanya, salat, apa menyebabkan salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Dan dalam riwayat yang lain ada tambahan, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, demikian, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia salat 2 rakaat, betul-betul ia khusyuk dalam salatnya, akan diampuni dosa-dosanya. Lalu Nabi bersabda di akhirnya, la tagtarru. Ya, artinya jangan kamu tertipu. Ya. Jangan kamu tertipu dengan amalan kamu itu. Karena sholat-sholat memang akan menggugurkan dosa-dosa. Tapi jangan kamu tertipu dengan itu semuanya. Ya. Ikhwata Islam azaniyallahu wa iyyakum. Dari hadis ini juga kita ambil faedah, ya, yaitu bahwa orang yang mendapatkan keutamaan ini adalah orang yang berwudu seperti wudunya Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, berarti syaratnya adalah dia berwudunya seperti wudu Nabi, ya, bukan dengan membuat kebid'ahan dalam wudu, ya, dengan apa namanya, membuat cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, siapa yang berwudu, ya, seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat. Oleh karena itulah, ya, hadis ini menunjukkan, ya, kita wajib untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ibadah kita, dalam cara wudu kita, di dalam tata cara sholat kita, di dalam bahkan seluruh ibadah yang kita lakukan wajib sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuai dengan selera kita sendiri. Ya. Kita masuk hadis yang ke-160. Wa'an Ibrahim, dan dari Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim, ia berkata, qala Salih bin Kaisan, berkata Salih bin Kaisan, ia berkata, qala Ibn Shihab, berkata Ibn Shihab Az-Zuhri, walakinna Urwata yuhadith an Humran, akan tetapi Urwah menceritakan dari Humran. Ya, artinya guruku Ibn Shihab, ya, berselisih padanya dalam periwayatan keduanya dari Humran, ya, dari Uthman. Ya, kata Ibn Hajar, fahaddatha bihi Atha ala sifatin wa Urwah ala sifah, di mana ia menceritakan, ya, Atha menceritakan dengan suatu sifat, sementara ya Urwah menceritakan dengan sifat yang lain. Kata beliau, walaysa dhalika ikhtilafan, walaupun sebetulnya ini tidak disebut dengan ikhtilaf, perselisihan. Kenapa? Wa innama huma haditsani mutaghayyiran, akan tetapi keduanya dua hadis yang berbeda. Ya, di mana Mu'adz bin Abdurrahman meriwayatkan, ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya seperti siyak atau redaksi Atha, dan Muslim meriwayatkan seperti redaksinya Urwah, dan ia mengeluarkan juga dari jalan Hisham bin Urwah dari ayahnya. Itu falamma tawadda'a Utsman qala ala uhaddithukum haditsan laula ayah ma haddatsukum. Ya. Di mana Urwah mengatakan, ketika ia telah berwudu, Utsman berkata, maukah aku sampaikan kepada kalian suatu hadis? Kalau bukan karena ayat dalam Al-Qur'an, aku tidak akan menyampaikan kepada kalian hadis. Ayat yang mana itu? Yaitu ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan. Artinya Utsman takut, ya, beliau termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, maka beliau mengatakan, maukah aku sampaikan kepada kalian suatu hadis? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawadda' rajulun yuhsinu wudu'ahu yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainahu wa baina as-salati hatta yusalliya. Tidaklah seseorang berwudu lalu ia memperbagus wudunya dan ia salat, ya, kecuali akan diampuni dosanya antara ia dan antara salat sampai ia melaksanakannya. Ya. Subhanallah, ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Ya, di sini ia, ya, menunjukkan betapa para sahabat sangat khawatir dan takut untuk menyembunyikan ilmu. Maka mereka pun menyampaikan ilmu itu kepada para tabi'in. Ya, para tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'ut tabi'in. Demikian sampai ke zaman kita, alhamdulillah. Maka dari itulah, ya, menyampaikan ilmu itu adalah merupakan kewajiban setiap ahli ilmu. Ya. Dan tidak boleh mereka takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Kebenaran harus disampaikan. Ya, jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, jangan dicampur adukan antara keduanya, ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhul Islam, ya, betapa agungnya wudu. Di mana orang yang memperbagus wudu lalu ia sholat dua rakaat akan diampuni dosa-dosanya antara ia dan antara sholat. Ya, kalau misalnya kita sholat subuh, ya, berarti dosa-dosa antara sholat subuh dengan sholat isya digugurkan. Ya, yang dimaksud dengan dosa di sini kata para ulama yaitu dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Kalau kita sholat subuh, sholat duhur, ya, maka kita pun demikian. Atau kita misalnya ketika kita berhadat, maka kita lalu berwudu lalu kita sholat wudu, maka akan digugurkan antara sholat-sholat tersebut, masya Allah. Makanya keutamaan besar, ya, bagi mereka yang selalu menjaga wudunya dan sholat wudu. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan hadis ya Bilal bin Rabah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke surga?" Dalam satu riwayat Bukhari, "Kabarkan kepadaku, hai Bilal, apa amal yang paling engkau harapkan dalam Islam? Karena aku mendengar suara terompah kakimu di surga." Kata Bilal, "Hai Rasulullah, ya tidaklah aku mendengar ya satu apa tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Kemudian aku sholat dengannya. Ya, sesuai dengan apa yang Allah tuliskan untukku." Kata Rasulullah, "Dengan itu kamu masuk surga." Subhanallah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ini menunjukkan ya betapa kita sangat dianjurkan sekali ya untuk ketika kita berhadas, berwudu, lalu kemudian sholat dua rakaat wudu. Karena dengan seperti itu akan digugurkan terus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ikhwata Islam, kita masuk ke bab berikutnya. Bab al-istinsar fil wudu. Bab istinsar dalam wudu. Zakarahu Uthman wa Abdullah bin Zaid wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana istinsar itu mengeluarkan air dari apa? Dari hidung. Itu disebutkan oleh Uthman, Abdullah bin Zaid, juga Ibn Abbas, semoga Allah meridhai mereka, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis 161, Imam Bukhari berkata, "Haddatsana Abdan." Ya, telah bercerita kepada kami Abdan. Ia berkata, "Akhbarana Abdullah," yaitu Ibn Mubarak. Ia berkata, "Akhbarana Yunus," ya, bin Yazid Al-Aili dari Az-Zuhri, ya, Ibn Shihab, Amirul Mukminin fil Hadis. Ia berkata, "Akhbarani Abu Idris Al-Khawlani," bahwa ia mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "Man tawaddu'a falyastanthir wa man istajmara falyutir." Siapa yang berwudu hendaklah ia istinthar. Dan siapa yang cebok ya dengan batu hendaklah dengan jumlah yang ganjil. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam bahwa istinthar itu dan istinsyak hukumnya wajib atas pendapat yang sahih. Ini terjadi perselisihan para ulama, apakah istinsyak dan istinthar itu wajib atau sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa istinsyak itu hukumnya sunnah, kata mereka. Alasannya kenapa? Alasannya kata mereka karena Allah tidak menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan, "Faghsilu wujuhakum," cucilah wajahmu. Ya, kalaulah istinsyak dan istinsar itu kata mereka wajib, tentu Allah akan menyebutkan dalam Al-Quran. Sementara sebagian ulama berpendapat tidak, istinsyak dan istinsar itu wajib. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum," ya, cucilah wajahmu, sedangkan mulut dan hidung termasuk apa namanya wajah. Yang kedua, dikarenakan adanya perintah dari Nabi. Dalam hadis ini Nabi bersabda, "Man tawaddu'a falyastanthir," siapa yang berwudu hendaklah dia istinthar. Dalam satu riwayat Abu Daud, "Man tawaddu'a falyumadmid," siapa yang berwudu hendaklah ia berkumur-kumur. Ini perintah, sedangkan perintah pada asalnya wajib. Juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah sekalipun meninggalkan istinsyak dan istinsar. Ya, dalam wudu-wudu beliau, kalaulah itu sunnah, tentu Nabi akan meninggalkan walaupun hanya sekali. Maka ini pendapat yang paling rajih ya, wallahu a'lam. Bahwa istinsyak dan istinsar itu adalah hukumnya wajib, ya, bukan sunnah. Dan hadis ini juga menunjukkan ya akhwatul Islam, ya, bahwa siapa yang mau cebok dengan batu maka wajib dengan jumlah ganjil, yang paling sedikit 3. Karena disebutkan dalam riwayat Abu Daud demikian, bisalas, dengan 3 batu. Berarti kalau 3 tidak bersih juga ya dengan 5. 5 belum bersih juga ya dengan 7. Ya. Itu menunjukkan bahwa cebok dengan batu itu diperbolehkan. Kita cukupkan ya. Kita buka tanya jawab ya, wallahu a'lam. Nah.
Alhamdulillah, jazakallahu khair atas pembacaan dan penjelasan dari hadis-hadis. Masih di dalam kitab wudu, Syekh Bukhari ini, yang mudah-mudahan dapat diambil faedahnya. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Silakan bila ada pertanyaan di seputar pembahasan kita, silakan Anda bisa menghubungi kami nomor 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Kesempatan pertama saya, kami akan angkat dulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di dalam hadis yang dibacakan tadi, keterangan jumlah cucian anggota tubuh dalam wudu ada yang 1, 2, dan 3 kali. Nah, jadi pertanyaannya, bolehkah mencampur jumlah cucian anggota tubuh ketika wudu? Misalkan ada yang 1, ada yang 2, dan yang 3 kali.
Iya, sudah kita sebutkan pertama, ya, bahwa mencuci yang wajib itu sekali. Lebih dari sekali itu hukumnya sunnah. Bolehkah kalau misalnya kita mencucinya, ya, terkadang yang tangannya sekali, wajahnya 3 kali, kakinya 2 kali misalnya. Terdapat riwayat tersebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencuci wajahnya 3 kali, mencuci 2 tangannya 2 kali, ya, mencuci kakinya 3 kali. Berarti kalau seperti itu diperbolehkan, namun tentu yang lebih utama adalah 3 kali 3 kali, itu yang paling sempurna. Kenapa disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi SAW pernah, ya, berwudu 3 kali 3 kali, kemudian Nabi mengatakan inilah wuduku dan wudu para nabi sebelumku. Ya, itu menunjukkan bahwa wudunya Rasulullah dan wudu para nabi itu 3 kali 3 kali. Allahu a'lam. Nah,
iya, ya, baik, sekarang jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan, ya, dari Erlina. Ya Ustaz, seorang wanita jika sudah wudu lalu sering mengeluarkan angin melalui kemaluannya, apakah batal sholatnya Ustaz, dan bagaimana cara menghilangkan was-was tersebut Ustaz?
Perselisihan para ulama dalam ini masyhur. Apakah, ya, angin yang keluar dari kemaluan wanita itu bisa dikiaskan dengan angin yang keluar dari dubur atau tidak? Sebagian ulama berpendapat sama hukumnya, ya, bahwa angin yang keluar dari kubul, ya, sama dengan angin yang keluar dari dubur, yaitu bahwa itu adalah apa namanya, membatalkan. Sebagian ulama berpendapat tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Karena yang ada dalilnya adalah hanya fusa dan dhurat. Fusa itu dan dhurat itu yaitu keluar angin dari dubur. Iya. Dan tentunya di zaman Nabi pasti ada keluarnya angin dari kemaluan wanita, ya, tentunya pasti ada hal-hal seperti itu terjadi. Bukan, tetapi ketika tidak ada penjelasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali, ya, mereka menganggap bahwa itu tidak membatalkan. Ya, dalam hal ini saya masih tawakuf, wallahu a'lam, belum bisa merojihkan dari dua pendapat tersebut. Nah.
Ya, baik, demikian untuk yang bertanya. Dan satu pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimana dengan penggunaan air wudu yang secara tabtir atau berlebihan, di situ kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah SWT melalui wudu tersebut, sedangkan kita di satu sisi berbuat berlebihan, itu tabtir terhadap air yang digunakan. Apakah bisa mendapatkan ampunan sedangkan kita berbuat dosa?
Iya, tentunya pertama bahwa berwudu itu menggugurkan dosa. Namun mungkinkah seseorang bisa mendapatkan berbuat dosa dan sekaligus juga menggugurkan dosa? Bisa terjadi, bisa saja. Contoh misalnya kalau ada orang yang sholat di atas tanah hasil korupsi, sholatnya sah-sah, ya, tapi perbuatan dia, ya, dengan sholat di atas tanah hasil korupsinya dosa. Ya, seseorang berwudu kemudian ternyata ia mubadir, ya, membuka keran sebesar-besarnya, dan ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat karena itu termasuk mubadir, ya, perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka apakah wudunya itu menggugurkan dosa? Ya. Nabi SAW mengabarkan dalam riwayat Muslim bahwa apabila seseorang mencuci tangannya, akan keluarlah dosa-dosa dari tangannya tersebut. Ya, sampai keluar dari apa namanya? Bawah-bawah kukunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah dia masih tetap dikatakan menggugurkan dosa padahal dia sedang melakukan tabdir? Mungkin. Ya, dari satu sisi dia berbuat dosa, dari satu sisi dia digugurkan, ya. Sehingga bisa jadi ya setelah selesai wudu, ya, belum bisa jadi dia belum diampuni secara maksimal. Tapi dia masih ada dosa-dosa lain yang ia ya harus istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-teman syaitan. Nabi bersabda, "Iyyak wal israf." Jauhi oleh kamu bersikap berlebih-lebihan dalam menggunakan air dalam berwudu, "Wa in kunta 'ala nahri jarin." Wa in kunta 'ala nahri jarin. Walaupun kamu berwudu di sungai yang mengalir. Subhanallah. Maka dari itu saudaraku, ya, hendaklah kita meniru wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya dengan satu mud. Satu mud itu yaitu dua telapak tangan orang dewasa, ya, satu mud. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ya sekitar 650 gram. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Ya, nah, baik, sekarang saya jelaskan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk para penanya, tiga pertanyaan telah kami angkat di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan ya di layanan yang telepon. Silakan di 021-823-6543. Silakan, halo. Ya, kami berikan kesempatan, silakan kepada Anda yang ingin bertanya di layanan yang telepon. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Saya ingin bertanya bagaimana saya kalau biasa marah sama suami itu bicaranya berlebihan. Tapi sebenarnya dalam hati saya itu saya takut juga. Apakah ada istilah membayar kafarat atau bagaimana, Ustaz?
Sering marah ibu gitu ke suaminya?
Iya, biasa berlebihan bicaranya, Ustaz. Biasa tidak terkenal. Sudah itu saya beristighfar. Begitulah mungkin kalau sedang emosi.
Iya, baik.
Apakah ada istilah membayar kafarat atas ucapan-ucapan yang berlebihan? Terima kasih.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ibu, yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menahan amarah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, ausini." "Hai Rasulullah, berikan aku wasiat." Kata Rasulullah, "Taghdhab," jangan marah. Lalu orang itu berkata, "Hai Rasulullah, berikan aku wasiat yang lain." Kata Rasulullah, "Jangan marah." Dan dia terus mengulang-ulangi, dan Nabi pun juga mengulang-ulangi, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah." Ya, karena kemarahan itu seringkali mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya ibu marah-marah sama suami dengan kata-kata yang berlebihan. Akhirnya ya malah Allah murka dan marah kepada ibu. Tentu ini perkara yang sangat tidak baik. Jadi ibu berusaha berpikir bagaimana ini caranya ibu ketika marah itu diam. Ya. Kalau ibu marah, ya segera ibu apa namanya? Menutup mulut ibu. Langsung ibu masuk ke kamar aja. Ya, ikat ke mulutnya pakai apa? Ya, jangan sampai keluar kata-kata atau melakukan sikat-sikat yang tidak baik. Atau ibu langsung berwudu, langsung sholat, itu lebih baik, ibu. Ya. Daripada ibu kemudian mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita sudah tak terkontrol, ya marah juga gimana nih, Ustaz? Apakah ada kafaratnya? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkhutbah Idul Fitr di hadapan para wanita, Rasulullah sallallahu bersabda, "Yatasaddaquna." Wahai para wanita, bersedekahlah. karena aku melihat ya api neraka dan ternyata kebanyakan penduduknya dari wanita. Mereka kafir kepada suami. Di sini Nabi SAW ya, ketika mengabarkan bahwa para wanita itu banyak ya menjadi penduduk api neraka karena kufur kepada suami, Nabi menyuruh mereka banyak bersedekah. Seakan memberikan isyarat ya bahwa sedekah yang dilakukan oleh seorang wanita itu mudah-mudahan itu bisa menjadi kafarat dia. Ya, penggugur dosa-dosa dia ya apa yang dia lakukan kepada suaminya. Dan juga ya penting ibu ya untuk minta maaf kepada suami. Ini adalah Abu Darda berkata kepada istrinya, "Hai istriku, ya kalau aku marah, tolong ya jadikan aku ini apa namanya? Reda. Dan kalau kamu marah, aku akan redakan, berusaha aku akan ridhoakan dirimu." Dan juga Rasulullah SAW ya apa namanya memerintahkan seorang istri untuk minta maaf kepada suaminya. Maka ibu minta maaf sama suami ya atas ucapan-ucapan yang tidak baik, ya sikap yang kurang bagus ketika ibu marah kepada suami, ya Allahu a'lam. Nah,
ya, nah baik. Sekarang hasil kereta sebab sedemikian untuk yang untuk ibu yang bertanya dan selanjutnya masih yang kedua, silakan kami berikan kesempatan ya di 0218236543 bagi anda ingin bertanya langsung.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Dengan bapak siapa? Di mana? Mohon maaf.
Dari wanya saya di Ciganjur, San.
Silakan.
Dari wanya saya di Ciganjur, San. Mau tanyain, San.
Ya, dikecilkan lebih dulu Pak, volume televisinya di belakang atau radionya.
Ya. Tadi dijelaskan katanya bahwa ada wudu sebelum apa di zaman rasul-rasul sebelum Nabi. Apakah ada
wudu sebelum
wudu sebelum Nabi kita? Karena kan salat itu di setelah apa? Setelah Nabi Isra dan Mi'raj itu saja.
Iya.
Ya, jadi kemarin saja yang diketerangkan.
Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak yang di Ciganjur ya.
Iya. Perlu untuk diluruskan ya bahwa Isra Mi'raj itu bukan pertama kali disyariatkannya sholat. Iya. Secara mutlak. Isra Mi'raj itu adalah untuk mensyariatkan sholat lima waktu. Ya, adapun sebelum Isra Mi'raj sudah ada perintah sholat? Naam, sudah. Ya, kenapa? Pertama, karena dalam riwayat-riwayat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW melakukan sholat di Ka'bah sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Seperti misalnya, ya ketika Rasulullah SAW sholat di Ka'bah, datang Abu Jahal, ketika Rasulullah SAW sujud, lalu diletakkanlah di kepala Rasulullah SAW kotoran unta dan darahnya, sehingga Rasulullah tidak mampu untuk bisa mengangkatnya. Datanglah Fatimah kemudian membersihkan kepalanya. Itu menunjukkan adanya sholat. Ya. Demikian pula sholat perintah, sholat tahajud. Itu sebelum ya disyariatkannya sholat lima waktu. Ya ayuhal muzammil, kumil layla illa qalila. Ya, maka dari itu, Pak, sholat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Ya, akan tetapi pada waktu itu belum disyariatkan sholat lima waktu. Nah, baru kemudian sholat lima waktu disyariatkan ketika Isra Mi'raj. Itu pun juga ketika Isra Mi'raj, sholat lima waktu itu masih dua-dua. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah awal sholat diwajibkan itu dua-dua, kata Aisyah. Lalu ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka ditambahlah ya isya 4 rakaat, subuh 2 masih tetap, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Ya. Berarti ditambahkannya salat jadi 4 4 4 3 2 itu adalah di kota Madinah. Ya. Ini menunjukkan bahwa salat itu sudah disyariatkan, bahkan para nabi pun juga salat. Sebelum Nabi SAW, dia disyariatkan sholat kepada setiap nabi dan rasul. Akan tetapi tentu tata caranya hanya Allah yang Maha Tahu. Maka berarti itu menunjukkan demikian pula hadis yang sudah kita sebutkan bahwa di zaman para nabi terdahulu pun sudah ada wudu. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak yang bertanya berada di Ciganjur, dan selanjutnya masih yang ketiga kami terima di layanan yang telepon yang di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, halo.
Halo.
Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
Pak Sudirman dari Sidrap, Sulawesi.
Dari Sulawesi, silahkan Pak. Insyaallah, silahkan.
Ini Pak, Pak. Ini kan saya mau nanyakan. Itu kan kalau sudah lebaran, ini kan di daerah saya, di kampung saya banyak ini. Yang itu kalau sudah lebaran potong ayam. Terus itu kan banyak yang ini kita panggil ke imam-imam ke rumah untuk membacanya. Terus itu gimana Pak Ustaz?
Iya. Potong ayam tujuannya untuk apa, Pak? Tadi bertanya Ustaz.
Ya itu yang saya mau tanyakan. Itu banyak yang ngiring-ngiring doa lah, ke panggil imam-imam ke rumah untuk membaca, mengiring doa untuk ayamnya. Itu saya artinya gimana?
Setelah lebaran hal itu ya, dilakukan.
Iya.
Baik. Ditunggu Pak Sudirman ya di Sulawesi jawabannya.
Nah. Tentunya Bapak, ya, bahwa setiap ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan kita untuk melakukannya. Ya. Maka kewajiban kita adalah untuk menetapkan sebuah perkara itu dari agama dan syariat wajib dengan dalil. Maka ya, kalau mereka menganggap itu sebuah kebaikan di mana mereka setelah Ramadan, setelah lebaran potong ayam, kemudian minta didoakan, menjadi sebuah ritual kebiasaan masyarakat di sana yang dianggap itu sebuah, ya, syariat yang baik, kita katakan ini sama sekali tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya. Kalau dikatakan ini kan adat, kita katakan itu bukan adat, walaupun memang jadi sebuah kebiasaan masyarakat, tapi itu dianggap syariat. Sebab mereka pasti berharap pahala dari situ. Mereka berharap doa, sedangkan doa itu ibadah. Ya. Maka dari itu Bapak, bahwa ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ya, ibadah itu harus menunggu dalil. Kalau ada dalil dari Rasulullah SAW, ambil. Kalau tidak ada, buang. Agama kita sudah sempurna. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Karena agama ini sudah sempurna, alhamdulillah. Maka kita tidak membutuhkan kepada syariat baru lagi. Ya, cukup apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita dan para sahabatnya. Makanya Ibn Mas'ud berkata, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja. Jangan kamu berbuat-buat hal-hal yang baru, karena kalian sudah dicukupi. Ya, kita sudah cukup alhamdulillah dengan apa yang, ya, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu'ala. Nah.
Ya, nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban. Demikian untuk Bapak yang berada di Sulawesi. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Ya, ada dua pertanyaan, ada beberapa pertanyaan senada, itu mengenai memasukkan air ke dalam hidung, Ustaz. Ini penanya menanyakan, ya Ustaz, jika air saya masukkan ke dalam hidung, maka sering membuat saya alergi dan selalu bersin-bersin. Bagaimana istilahnya, Ustaz?
Ya. Itu di awal-awal insya Allah seperti itu, Pak. Tapi kalau kita sabarkan diri, itu insya Allah ya lama-lama akan sembuh. Yang kedua, ya, ketika kita berwudu di saat yang berat dan sulit, maka disitulah pahalanya jauh lebih besar. Ya, ketika Bapak misalnya memasukkan air ke hidung, membuat ibu Bapak bersin-bersin, ya, sehingga terasa sulit dan berat, maka pahalanya jauh lebih besar. Ya, sebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW ya, bersabda tiga perkara yang menggugurkan dosa. Yang pertama yaitu berjalan menuju sholat berjamaah. Yang kedua yaitu menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Dan yang ketiga yaitu menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Ya, maka di saat yang sulit, di situ ada kesulitan kita menyempurnakan wudu kita, insya Allah pahalanya jauh lebih besar. Kalau bapak sabar terus, insya Allah ya pahalanya besar dan Allah segera hilangkan penyakit bapak tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Baik, sekarang jazakallahu khair. Demikian, dan selanjutnya dapat dua pertanyaan senada kembali, diantaranya dari Ujang di Balikpapan. Itu ya Ustaz, sahkah berwudu tanpa menggunakan pakaian sehelai pun Ustaz, ini di kamar mandi tempat tertutup tentunya?
Tidak ada keharusan ya ketika berwudu harus berpakaian. Ya, kalau misalnya di kamar mandi habis mandi ya biasa, kemudian kita mau berwudu tanpa sehelai pakaian pun sah. Ya, namun upayakan jangan menyentuh kemaluan. Ya. Kalau menyentuh kemaluan, sebagian ulama mengatakan batal, ya. Sebagian mengatakan disunahkan untuk berwudu kembali. Ya Allah. Nah.
Iya, baik. Dan selanjutnya ya ada pertanyaan dari tahuna di Sulawesi Utara. Ya Ustaz, apabila kita masuk masjid, mana yang lebih didahulukan, sholat sunnah tahiyatul masjid ataukah sholat sunnah wudu Ustaz, ataukah bisa digabungkan antara keduanya tuh?
Apabila ya kita masuk masjid, maka dianjurkan untuk sholat tahiyat masjid. Nabi SAW sabda, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Iya. Namun kalau dia langsung sholat wudu itu sudah mencukupi. Tapi kalau ia gabungkan dengan dua, itu pun juga boleh atas pendapat yang rajih. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW sabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia sholat dua rakaat. Di situ Nabi tidak menyebutkan dua rakaat apa. Berarti dua rakaat apapun sudah mencukupi. Baik itu dua rakaat wudu, baik itu dua rakaat ya qabliyah, ya, maka itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam.
Iya, baik, tiga pertanyaan sudah kami angkat di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya di layanan yang telepon, silakan di 021 823 6543. Ya, halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Dari Ambaula di Sulawesi, Pak.
Bapak di Sulawesi ya. Silakan, Pak.
Saya tentang masjid yang dekat rumah saya, Pak. Masalahnya itu masjid itu ada kuburan ya, Pak, tapi tidak termasuk dalam masjid masjid. Hanya saja sangat berdekatan sekali dengan masjid. Terus posisinya itu ada di sebelah masjid. Nah, ini apakah masjid?
Ustaz bertanya dulu, Pak. Halo.
Iya.
Kuburannya di dalam area masjid, Pak.
Tidak termasuk, Pak. Cuma dia di arah kiblat. Tapi sangat berdekatan sekali dengan masjid.
Iya.
Nah, itu apakah yang sedang dilarang? Kalau yang dilarang, Pak, tolong nasihatkan ke saya. Sebab saya adalah seorang tunanetra, Pak.
Baik.
Jadi
baik.
Masjid yang dekat dari rumah saya menjadi masjid itu.
Baik.
Dan terkadang ada orang yang menuntun saya, dan terkadang pun tidak ada, Pak. Bahkan termasuk jujur wali saya. Saya sholatkan di rumah, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, Bapak, ya, orang yang buta itu diberikan rukhsah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraju wa la 'alal maridhi haraj. Ya, tidak ada dosa bagi mereka orang buta, tidak pula orang yang pincang, tidak pula orang yang sakit. Maka mereka diberikan rukhsah. Ya, kalau memang, tapi kalau dia mau pergi ke masjid itu lebih utama. Ya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan ya sebagai masjid. Rasulullah sabda dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya, la'anatullah, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan para nabi dalam satu riwayat Abu Daud, ya, kuburan nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Apa yang dimaksud dengan mengambil kuburan sebagai masjid? Itu membangun masjid di atasnya. Maka kalau kuburan itu berada di area masjid, berarti sudah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan, sholat di kuburan yang ada padanya masjid itu dosa besar. Ya. Sementara Imam Ahmad mengatakan bukan hanya dosa besar, tapi tidak sah sholatnya. Sementara ini bukan area masjid, tapi ia di luar masjid akan tetapi sangat dekat dan ia berada di arah kiblat. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Ya. Karena itu bukan area masjid sama sekali. Maka ya, kalau ada antara tembok masjid dengan kuburan tersebut atau tembok lagi, maka diperbolehkan wallahu a'lam kalau itu memang ternyata bukan area masjid. Ya. Demikian yang saya temukan dari fatwa sebagian ulama. Yang jelas, ya, kalau memang itu tidak termasuk area masjid, maka semoga itu hal seperti itu dimaafkan. Akan tetapi, ya, ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur." Janganlah sholat menghadap kuburan. Ya, ini yang jadi masalah hadis tersebut, di mana Nabi mengatakan janganlah sholat menghadap kuburan. Maka dari itu, wallahu a'lam dalam hal ini, karena masalahnya itu bukan area masjid, sementara yang dilarang adalah mengambil kuburan sebagai masjid. Sementara ada hadis lagi yang melarang kita sholat menghadap kuburan, di mana kuburan tersebut ternyata ya di depan masjid. Maka kalau kita lihat dulu, kalau memang ternyata antara tembok masjid dengan kuburan tersebut ada jalan lalu lalang, banyak ulama mengatakan diperbolehkan, wallahu a'lam. Nah.
Ya baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak ya yang bertanya di Sulawesi tadi. Baik, selanjutnya silakan masih di layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
Asnawi di Banyuwangi.
Asnawi di Banyuwangi, silakan Pak Asnawi.
Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau bertanya bagaimana cara memotong ayat Al-Qur'an ketika kita menjadi imam? Itu yang pertama. Nah, apakah Rasul itu apakah pernah memotong ayat Al-Qur'an ketika beliau menjadi imam? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwa Rasulullah SAW ya, seringkali dalam keseringannya itu beliau membaca satu surat penuh. Ya, Nabi SAW keseringnya dalam sholat itu, kebanyakan sholat beliau adalah sholat membaca satu surat penuh. Terkadang satu surat dijadikan dua rakaat, terkadang satu surat dijadikan satu rakaat. Adapun beliau mengambil ya apa ayat-ayat tertentu juga pernah Nabi lakukan. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dari surat Ali Imran, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Maka dari itu ya, kalau imam ingin mengambil ya ayat, misalnya tengah ayat, dia tidak membaca ayat surat secara sempurna, tapi mengambil tengah ayatnya saja. Maka hendaklah si imam itu faqih, dalam artian jangan sampai pembicaraan yang masih berlanjut dipotong sama dia. Ya. Maka lihatlah kalau memang pembicaraannya dari awal sampai akhir selesai, tidak berhubungan dengan ayat selanjutnya, maka itu bagus, benar. adalah hal ini seorang imam hendaknya faqih. Ya. Kalau dia mau memotong ayat, jangan ia berhenti di ayat yang sebetulnya masih sangat berhubungan dengan ayat selanjutnya. Nah, ini supaya tidak apa? Supaya pertama yang sempurna dan tidak memotong ayat yang sebetulnya masih banyak pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, seperti itu yang harusnya dilakukan. Maka siapapun yang ingin memotong-motong ayat di tengah surat, maka hendaknya dia, si imam itu, perhatikan dari mana dia mulai, kapan dia berakhir, ya, supaya apa, pembicaraannya bersambung dan maudhu dan tema yang sedang dibicarakan dalam ayat itu pun, ya, masih di dalam satu tema atau tidak berhubungan satu sama lainnya yang kemudian diputus begitu saja. Allahu a'lam. Nah,
harus paham maknanya juga sebenarnya.
Betul.
Iya, nah baik, sekian silahkan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak yang bertanya ya, yaitu Pak Asnawi di Banyuwangi. Dan selanjutnya yang ketiga, kembali di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Iya, halo. Silakan.
0218236543.
Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum.
Iya, halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu saya di mana?
Dengan hamba Allah, Pak, di Tangerang.
Di Tangerang, silakan.
Hamba Allah Tangerang.
Iya, mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu ibu volume televisi atau radionya, supaya ibu bisa tidak delay ya.
Betul.
Silakan.
Ini Pak Ustadz, saya mau bertanya kalau tema bisa nggak Pak Ustadz?
Silakan, tapi langsung ke inti pertanyaan ya.
Iya betul. Ini saya ini kan punya rumah di Bekasi Pak. Rumah itu sudah ditempatkan oleh desa selama 23 tahun. Tapi saya mau ambil, saya pengen merasakan rumah atau saya mau jual atau saya mau kontrakin. Itu gimana Pak caranya Pak, hukumnya Pak?
Di rumah itu pemberian Bu, apa gimana?
Pak, pemberian suami saya pertama Pak.
Oh, memang itu atas nama ibu.
Tapi suami yang pertama itu tidak apa-apa. Sama-sama kita udah tipenya seperti saudara gitu, gak ada masalah. Satu, kedua, saya itu pernah melunaskan uang rentenir kakak saya sama adik saya sekian puluh juta. Tapi mereka ikrarnya utang. Tapi ketika mereka saya minta, mereka marah-marah Pak. Jadi saya akhirnya udah tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali saya pasrah pada Allah, gimana Pak hukumnya? Dan mereka ikrarnya utang Pak.
Baik ibu.
Ya itu aja Pak, makasih Pak ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila rumah itu memang dihibahkan oleh suami pertama ibu kepada ibu, dan suami sudah menyatakan ini untuk kamu, maka pada waktu itu menjadi ibu, milik ibu, dan ibu boleh untuk menjualnya. Tapi kalau itu tidak ada ucapan hibah dari suami sama sekali, ya, maka tidak berhak ibu untuk menjualnya, karena itu bukan hak ibu. Akan tetapi kalau suami pertama sudah meninggal, menjadi hak ahli waris, dan ibu bukan lagi suami. Ketika suami yang pertama ibu meninggal, apakah ibu waktu itu statusnya masih istri atau tidak, ini belum jelas kepada saya tadi, belum tahu ya. Ataukah di saat itu sudah cerai, saya tidak paham karena penjelasannya pertanyaannya tadi terlalu cepat dan global ya. Adapun yang kedua, masalah hutang. Ketika mereka berhutang kepada ibu dan akadnya hutang piutang, tapi ketika ibu tagih mereka malah marah-marah, maka ini bahaya untuk mereka, kezaliman juga untuk mereka. Ya, bahkan pada hari kiamat nanti mereka membayar dengan amalan-amalan solehnya. Ya, karena hutang piutang itu pasti tetap akan ditagih sampai hari kiamat nanti. Di hari kiamat, ya, kita akan tetap punya hak untuk menagih hutang kita, tapi di hari kiamat bayarannya dengan amalan soleh, bukan dengan dinar dan dirham. Makanya kalau misalnya ibu ya sudah menagih tapi mereka marah-marah, padahal sebetulnya akadnya utang piutang, ya ibu bisa menagihnya pada hari kiamat nanti, dan ibu ingatkan kepada mereka, ya kalau hari ini kalian tidak bisa bayar, hari kiamat saya akan menagihnya, ya kalau mereka orang-orang yang mampu. Tapi kalau mereka orang-orang yang susah hidupnya, ya melarat, lebih baik kita maafkan saja. Semoga Allah memaafkan ibu, dan itu pahalanya besar insyaallah. Nah,
ya, nah baik, sekian terakhir atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan, ya Ustaz, bolehkah berkumul dan beristinsyak dengan dua tangan? Karena dengan satu tangan itu kurang banyak Ustaz airnya.
Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Jangan kita menganggap kurang banyak sesuatu yang sesuai sunnah karena kurangnya kebiasaan kita. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya bahwa Nabi SAW ada seorang sahabat yang bernama Jabir. Ya, ditanya oleh seorang laki-laki bagaimana wudunya Nabi SAW. Kata Jabir, adalah Nabi SAW wudu dengan satu mud dan mandi dengan empat mud sampai ya dengan empat mud. Ya, bayangkan Nabi SAW wudunya satu mud, mandinya empat mud. Lalu ada laki-laki itu berkata, ya, itu tidak cukup bagi saya karena rambut saya panjang. Apa kata Jabir? Mencukupi orang yang lebih panjang rambutnya dari kamu. Maksudnya Rasulullah SAW. Lihat, ya, orang ini protes kepada Jabir dan mengatakan, ya ini buat saya itu enggak cukup karena rambut saya panjang. Maka Jabir langsung marah dan berkata, mencukupi yang lebih panjang rambutnya dari kamu dan lebih lebat. Itu siapa? Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, biasakan untuk bisa. Kalau Rasulullah SAW bisa, para sahabat dan para ulama, bahkan semua, ya, orang-orang yang alhamdulillah berusaha mengamalkan sunnah tersebut bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, kalau dikatakan kurang banyak, ya karena kebiasaan kita seperti itu. Nah, contoh misalnya, kita terbiasa mandi dengan gayung. Gayung itu, ya, isinya itu bisa 3 mud. Yang ada sekarang itu gayung besar itu. Iya. Bayangkan kita terbiasa mandi dengan gayung seperti itu. Lalu kemudian kalau kita mandi dengan gelas, mungkin kita anggap oh kayaknya enggak cukup karena kebiasaan dengan gayung seperti itu besar. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandinya itu hanya 4 mud saja. Iya. Kecil. Apa namanya, bejana kecil, karena Nabi SAW mandinya dengan tangan, ya, bukan dengan gayung. Kalau kita mandinya dengan gayung, kalau Nabi mandi dengan tangan. Coba kalau kita biasa mandi dengan gayung, kemudian kita mandi dengan tangan, kayak gak mandi. Karena faktor kebiasaan. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana membiasakan yang sesuai dengan sunnah. Ya. Insya Allah bisa karena biasa. Gak bisa karena gak biasa. Ya Allah, ada.
Nah, biasa yang kurang bagus biasa dia kita mandi hingga berember-ember bahkan satu bak habis ya. Ya, sangat mubazir sekali. Ya, baik, selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari Agus yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, bagaimana cara wudu? Di situ ada anggota wudu yang wajib terkena wudu tapi karena luka dan berhari-hari tidak boleh kena air. Apakah wudunya sah?
Sah wudunya. Kenapa? Karena ya, hal seperti ini perkara yang dimaafkan oleh syariat. Ya, karena pernah hal itu juga ditanyakan kepada Nabi SAW. Ya, Nabi SAW ya, mencukupkan untuk mencuci bagian anggota tubuh yang tidak terluka saja. Adapun luka yang tidak boleh terkena air, ya sudah, dimaafkan dalam syariat seperti itu. Ya, pernah ada seorang sahabat, ya, terkena bocor kepalanya karena ya kejatuhan apa sesuatu batu sehingga bocor kepalanya, malamnya junub. Kemudian ia bertanya kepada teman-temannya, bolehkah saya tidak mencuci rambut saya karena saya luka? Kata mereka, tidak ada rukhsah buat kamu. Mandi, meninggal. Sampailah hal itu beritanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah marah sekali. Apa kata Rasulullah? Qatalu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya kepada yang alim ketika mereka tidak tahu ilmunya? Iya. Nah, inilah akibat daripada berfata tanpa ilmu. Kadar itu, ya, kalau memang ternyata itu luka dan memang menurut kedokteran ini enggak, jangan kena ayat dulu sampai sembuh, sampai berapa hari, maka ini dimaafkan dalam syariat. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Nah.
Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, hal-hal apa saja yang disunahkan kita untuk berwudu, Ustaz?
Apa saja yang disunahkan kita untuk berwudu? Ya, yang pertama ketika hendak tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berwudu ketika hendak tidur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia mengabarkan bahwa Allah mengirimkan malaikat ya untuk tidur bersama orang yang tidur dalam keadaan dia berwudu. Subhanallah. Yang kedua, ya disunahkan berwudu ketika telah muntah. Jadi kalau kita sudah muntah, maka disunahkan kita untuk berwudu. Ya, bukan dalam berdasarkan riwayat Abu Daud ya, dari hadis Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah lalu beliau pun qa'a fa tawaddo, lalu beliau pun berwudu setelah muntah tersebut. Yang ketiga disunahkan berwudu setelah jima. Kalau dia mau mengulangi jima lagi. Kalau ada seorang suami yang ingin mengulangi jimanya lagi ya untuk kedua kali, maka disunahkan untuk berwudu. Ya. Yang ketiga, yang keempat, dia disunahkan berwudu dari makan daging kambing. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya tentang daging kambing. Kata Rasulullah, jika ia mau berwudu, silakan. Kemudian juga ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum disunahkan berwudu dari menggotong mayat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ya man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Siapa yang memandikan mayat hendaklah ia mandi, dan siapa yang menggotong mayat hendaklah ia berwudu. Ya. Itu yang saya ingat, ya. Ada beberapa yang lain.
Hadis yang mengenai usinahkan berwudu setelah makan yang tersentuh dengan api,
ya, so, itu juga termasuk. Akan tetapi kewajibannya sudah dimansuh. Sehingga hukumnya menjadi sunnah saja. Sunnah.
Nah. Ya, baik. Demikian untuk yang bertanya, masih ada waktu kan? Bagaimana? Iya.
Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah, wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.